l-isbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Għadbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Huwa pjaċir tiegħi li llum minnaħa tiegħi ċar xwieref nilqa' fl-istudio personaġġ li mandu naħseb bżonn nebda introduzzjoni, ma aħna xorta nħobbu nagħmlu introduzzjonijiet tal-kemm ngħidu hekk, u dan huwa Joseph Attard. Joseph Attard huwa awtur, riċerkatur, fl-istess ħin llum huwa persuna li tant għandu għadd ta' pubblikazzjonijiet warajh li diffiċli ssib li xi ħadd mis-semija tagħna li ma jkunx qara xi wieħed jew ieħor minnhom. U jaffaxxinani wkoll li l-ġeneru tal-kitbiet ivarjaw għalkemm hemm qisha fejna fiena ċertu rabta storika dejjem is-siba kullum kien, imma mill-banda l-oħra ivarjaw fil-ġeneru minn ħaġa li tistennija għax morsi hija militari bħala storja, imma xi ħaġa oħra li assolutament m'għandax taqsam xejn minn ma' dan u hija xi ħaġa li mhux ma taqax moħħok malajr. U minn din tal-aħħar, minn dal-aħħar ġeneru, hija l-iskuża li bis-saħħa tagħha kellna nerġa' niltaqgħu jiena u ġew jiena lil Joseph Attard intervistajtu anke għat-television kemm il-darba fuq pubblikazzjonijiet varji, imma llum għandi ktieb quddiemi li huwa pubblikazzjoni tal-Allied Publications, ktieb li huwa ċar ħafna fil-preżenza tiegħu, jgħod il fuq mimintej faċċata bil-Malti u jismu Fatati u iħirsa ta' Malta. Xi ħaġa li tinstema stramba l-aħħar ħirġa' mingħand Joseph Attard li normalment nassoċjawh meta jitkellem fuq fatti li jkunu storiċi fis-sens militari, jew politiċi, jew soċjopolitiċi, imma dan huwa xi ħaġa li kważi kważi tgħidilha folklor iktar minn kull ħaġa oħra. Imma xtaq ġewlo wien qed nilqak fl-istudio grazzi li sibt il-ħin tiġi. It-tidinet. Nista' nisma' xi ħaġa dwarek. Kemm milek tippubblika per eżempju?
Illi nippubblika minn 1970. Il-kitba twildet miegħi.
40 sena ta' pubblikazzjonijiet.
Il-kitba twildet miegħi. Għax kultant jistaqsuni. Nadellum twildet miegħi. Infatti, għandi episodju żgħir, nsemmih in-konnessjoni għax tajjeb ħafna. Meta kont l-università u kien jallimni l-Ingliż il-Professor Fogarty li kien bnedem tal-affariti u eccentriku kien trid, imma kien bnedem tal-affariti u. Dana innota kif l-essays tiegħi kienu brillanti biex nidek. Ned brillanti.
Kont għadek student?
Konna għadek student. Konna xi metgħu 50, tajjeb għax konna l-medicina u l-liġi fl-imkien. U dana kien jħodhom baċ-baċ l-essays u jgħat il-kommenti tiegħu. U jien l-ewwel waħda li kienet f'Ottubru ta' 1945 qed nitkellem. U allura l-essay kienet fuq l-atom bomb, peress li l-atom bomb kienet rada friska
minn
Awwissu. Dana ħarix il-pitazzi ta' kulħadd u barra tiegħi. U jiena it-tnejn li kien ħdejja.
Inkwetajti, sa.
Għet kien ġurri t-sanawdi.
Ja, fuħin nisu.
Għet lu t-telfu li p-tasti, eh. Ma fl-ħjar. Dan ħajjat, Mr. Joseph Attard. U għamil komment favorevoli. Għaddaft it-tazmien, u darba minnom għalli, għalli rritin kelmek għabil ma t-tla għallu. Għet lu, all right, bros. Għabil ma ħriġna mort, għalli t-nota kif nikkommenta fuq l-essays tiegħek jienu. Dwejju, għalli kif iġibhom l-idejatu, kif tiżvolġu, mittu jiġu waħedhom. Għalli keep it up, because one day we'll be writing books.
Kien profeta, kien profeta. Il-kotba jiena għadd li inti l-iktar li nassoċjak minnu fih ma' riċerka storika. Imma dvarja fiha, fuq ix ma ktibx, jew fuq ix ktibt iżjed. Xtafu l-istajr tal-gwerra tijak u bħal-iktar marufin, u?
U bħal-iktar marufin, daw. Illa li xie dika ħagġa li jienest fija, kont fil-servizz, iġveri rajt il-ġlit ma wicċi, u dak barra.
Stajt ħossa biex najdu. Stajt ħossa ħafnik.
Stajt ħossa iktar maħat diħor, u kont immess kwalinkwa
settur.
Parti ta' difiża jiġifieri. Jiġifieri meta kont għadni taħt 18 kont fil-Home Guard. Tajjeb, qabel ma laqt l-età tiegħi kont anki nejn l-ARP bil-faxxa tal-ARP.
Ekku, bit-tiftix ta' tifrik u hekk.
U kont nara kollox jiġifieri. Meta per eżempju daw ġejjin priġunieri Taljani għaw Malta milli kienu jaqbdu l-Libja, kont nagħmel mess niltaqa' magħhom u nistaqsihom fuq l-angolu tagħhom.
Qed tiġbor il-plots mingħajr ma taf biex ngħidu. U għalhekk ħafna mill-kitbi tiegħek awtentiċi.
Żgur,
żgur. Barra gwerra. Marufini, kodba tijak bl-Inglis, fissuq tanka turistiċi, ecc. Fux ktib tiktar, barra da tal-fatati għan l-lum nifukaw fuq?
Kelli wieħed, The Knights of Malta,
nifuq
il-Kavallieri.
Eżatt, morna tal-lura fil-storja.
Għadu best-seller tal-lum, għadu best-seller tal-lum. Il-lukta minna xa snin, jġviri, ma jgħata xieja, għadju tlet editions minnu. Għattifim, jġviri, u dejjem biss, kif semmejt inti, hemm l-istorja wara.
Hekk tidher.
Dejjem. Jiġifieri jekk niktieb fuq il-gwerra indaħħal l-istorja. Ktieb fuq il-fatat indaħħal l-istorja.
Eżatt.
I cannot help that. Tiġi waħedha.
Għax anke iktar speċjalizzajt fiha aktar madda żmien ukoll. Għax is 40 sena tippubblika u tirriċerka. Fil-fatt ir-riċerka inti tħobbha ħafna. U tħobb timxi fuqha wkoll.
Ħafna, ħafna, u nidħol fiha profondament. Per eżempju tal-gwerra. Semmejt partikolarment Santa Maria Convoy, tajjeb. Jiġifieri, u dikha kien fejn l-artist prinċipali fiha, kien is-submarine commander li salva lill-Ohio, għax arraq l-Italjani li ħarġu għall-Ohio, tajjeb. Jiġifieri, dana irriċerkajt miegħu personali, irriċerkajt mat-Taljani. U dana meta riċerkat miegħu personali spiċċajt biex tant ħadd grazzja mal-ħajja tiegħu. Illi ġibt il-mara tiegħu għandi u komplet nirriċerka magħha u llum il-bieraħ fil-ħaxija mpussejt ittra għax ktibt il-biografija tiegħu.
Qed nitkellmu f'April 2009 għal min qed jisma' forsi il-programm iktar tard.
Il-mara tiegħu suġġeriet li niktab il-biografija tiegħu għax hu kien awtur ukoll. Ma kiteb ħafna kotba u qatt ma wasal biex jiktab il-biografija tiegħu li hija sabiħa enormi. U dinha tadbitni u riċerkajt magħha insomma, ġieli nagħmlu bit-tape recording u ġibtha spiċċa biex ġibtha biex darb tiegħu Malta. Jiġifieri daqshekk nidħol fir-riċerka. U l-bieraħ ktibt ittra lill-publishers Ingliżi għax għall-Ingilterra dan immirat, tajjeb l-bira bas jgħidilhom, għattilhom li dik il-biografija l-esta, li xtaraw għatfajt.
Biex tiftehmu.
Sidi, nistenna risposta minn għandu.
Nawgura għalek fija wkoll, għalli nitkellmu fuq aktar tard. Mela għandi ġu għal suġġett li huwa affaxxinanti, din is-sensi la tiegħek jisimha l-isbaħ li mgħoddi. U meta tiġi fuq fatati u ħirsa, mhux għall-Malta biss probabbli di tot. Li mgħoddi biex ngħidu hekk u isbaħ fis-sens l-iktar kont tisma' b'fatati u ħirsa meta kien hawn ma kienx hawn id-dawl elettriku milli llum meta kullum kien mhix hawn 24 siegħa. Hawn minnu xettiku bħali ħana mmettiha mill-bidu ħalli n-nies mill-ewwel jieħdu l-pożizzjoni. Jien kieku saqsini għad-direttura nemmin xiewle ngħidlek le. Imma meta rajt il-ktib tiegħek, affaxxinani, affaxxinani għax hemm ħafna fatti storiċi interessanti. U affaxxinani għaliex inti tispiċċa l-ktib tibda ma temmniex bil-fatati biex ngħidu hekk jekk nista' ngħidha liberalment, imma tispiċċa temmen. Ġieri sar it-trasformazzjoni. Ejja nibdew fuq dal-fatt. Għaliex dari konna nisimgħu iktar bil-fatati u ħirsa. U għaliex anke fit-titlu qed tagħmel differenza bejn fatat u ħares. Tix bdew minn dilu, għalix jisa di tiċċara l-pozizjoni.
Għan nibdew. Dana il-fatati u l-ħirsa u ma xaħġa tal-istess kwalità. Il-differenza hija il-fatat u ħaġa pjuttost kultant hemm element kemmu żgħir xjentifiku kif jitfaċċa. Waqt li meta nsemmu l-ħirsa, nsemmu dak il-fatati taħt forma ta' Turk li kienu jidru fl-antik. l-lum maħdum jidru ximkien, ma jidru fl-antik. U għal-kem jena kelli esperienza tal-fatati, l-għalix embdiet l-istoria biex tibda ktib
jena.
Kim bħala sfida, kim bħala sfida għalija. Iġveri, jena ma konċ fil-bidu infatu għat wara l-fatati.
Ver, ta' min jistansi kif ġifmoħu. Konċ
jettiku daqsik, biex ma niċ iktar minnek. Imma ġara illi meta tarras l-mara li għandi, tajjeb, id-dar tagħhom kienet haunted.
Ekku, di kienet li kienet irħa ġdid biex
nifhem. Irħa ġdid.
Saw.
U dina għamlu żmien jien nidħol għandhom u ma jarruni b'xejn, kienu jafu li jinxettiku. Għax meta kienu jisemmu xi ħaġa kun nitħallu.
Dak kienu snin, 40, 50 qed nitkellmu. Mux għaj s-sena eżattamma biex naraw il-periodu.
Le, jien zewiċ fil-47.
Ekku, snin 40.
Snin 40. Tajjeb. Umbat fl-axħar, meta ma fil-ħux iktar, dawna għaluli. Umbat, speċi mis-sitt nil-kurzita. U bdejt namel il-testijieti għan seħelum.
Sek toqod lu għas.
Nisemmejtu fil-ktib. Għax, hemm din biċċa xogħol. Illi mhux kulħadd jara fatat.
Din oħra, din oħra.
Trid tkun tuned għal-wavelink tiegħu.
Irid ikollok jisa'
hemm wavelink ta' elettriku. Hemm electrical energy.
Għalhekk għadd hemm ċerta spjega xjentifika. Jiġifieri inti trid tkun lest mingħajr ma taf għax di tkun natura probabbli. Issu għandek dak is-sixth sense li jaqbad li jista' jarah fatat. Mentri forsi jien m'għandix ma narah qatt.
Infatti għandi kas minnhom dejb qed titkellem fuq il-kwestjoni tal-dar tal-mara, tajjeb, meta huwa li kien xettiku beda jarani għaddej minn ġofatat lili, meta tlajt biex għax kien hemm
semmija. Inti bdejt toqodlu għassa bdejt titla f'kamra apposta u ġewwa.
Dana jiġifier wara li ġara dawna spiċċaw biex ħarġu minn dik id-dar.
Telqoha.
F'nofs ta' nar, f'nofs ta' lejl. F'nofs ta' lejl. U ħaġa li ma saret qatt, daħal il-gvern fin-nofs biex tgħu fejn imorru jħodu, daħlet il-Knisja biex iskunġraw l-dar l-fatat, jiġifieri kulħadd induna li kien każi.
Infatt.
Tajjeb, u dana huwa l-mara l-kbir li kien xettiku. Saddi kienar, meta tlajna kella huwa żgħir li għadu ħajsallum u jsemmijieli, tajjeb kellu xi 10 snin dik il-ħabta. Darba konna niltaqgħu għax imbagħad bdejna niltaqgħu kollha fil-ħodu għandhom biex naraw kif għaddew il-lejl, għax kull lejl kien storja fih nifsu. Tajjeb.
Persistenti dal-fatat.
Persistenti, meta bdew ma telqgħu.
U għarfu xi ħadd fis-sens li stajtu tiddentifikaw għaliex kien hemm.
Le, jien identifikaw.
Għax nisma' jkunux għadhom raw iktieb tajb intu għom fit-tarif.
Għax imbagħad jiġifieri ma ħankopli lek li meta kellhom it-tifel żgħir, aħna konna l-kull l-isfel. U dana beda jibki u jgħajjat u jwarżaq bil-biża u jien tlajt niġri għalih. U għarajja tela, u għal-kbir li kien xettiku. Tajjeb? U meta tlejna nsibu, dana għamlu l sodda tiegħu, ma bib li kien jagħti għal-kamra li ktar waħda haunted. U dew, il-bibin jinfetħu, u jimbuttaħ bis-sodda b'kollu, xu għarajju ma jemħad, u jien tlajt, u erfajtu, u nżiltu, bjibki. U warajja.
Ma bżajċ.
Le.
Ma marajċej da kienan.
Le, marajċejn. Imma, meta nżilt, nżel huwa warajja dak li telaw li kien xettiku. U kif nżilna, għalli jissa qed nemmen ta. Għetlu qed temmen għax qed tara l-ħok hekk. Għalli le, mhux għax qed nara ħija hekk. Għalli ma l-marajtix indik il-mara kiex mara ħijien. Għalli kienet bil-qeda fuq it-tarġa għall-indana l-ohra kienet timblokka l-bib għall-winti għaddejt, rajt, tru minn ġofija.
Minn ġofija. Minn armajn tindbaħt.
Ma rajtix, biss għappena għalli jek, innu tajt. Illi sekkem tħalt flik il-kamra ħassejt, il-fabuza kessa.
Dik il-prezenza.
Illi dejjem, meta tkun fil-prezenza tagħhom, ikun hemm kessa.
Issa, ġow, jekk ma jimpurtax ngħidlek, għax minħabba l-issemmija tagħna dan naħseb li ta' min jaqra ħdar ktieb minnu qed jismagħna bħalissa interessanti fatati u ħirsa ta' Malta. Waħda mill-affarijiet li hija bbażata ħafna l-idea tal-tarafatat huwa għaliex isu ġi mill-għaldilha. Isu minħabba li hemm it-twemmin li hemm ħajja oħra wara din. Alla volja llum hawn ħafna mistoqsijiet ukoll, naħseb minn dejjem kien hemm, imma llum iktar minn qabel minħabba li x-xjenza avvanzat qed ngħidu isma' ma fejn hi l-ħajja l-oħra li kien hemmhekk ħadd ma ġie, eċetera, eċetera. Jekk huwa spjegat xjentifikament, hemm u m'hemmx il-ħajja. Il-fatat ċorta jista jeżisti, għax hu mhux qisu ma marx fil-ħajja l-oħra, jew għadu mwaħħal ma' din il-ħajja, imma jsu fenomenu xjentifiku li komunika minn magħna bħala memorja li kien f'din id-dinja. Ma nafx x'qed nispjega ruħi biżejjed.
Le, fimtek, kull tantik risposta. Hemm diversi metodi kif jinħoloq fatat. Tajjeb, wieħed minnhom li hu pjuttost xjentifiku. Uwa dik l-electrical charge li aħna l-koll għanna ġofina. Issa
il-kimika elettrika ta'
electrical charge. Issa dika instab li f'diversi każi, f'ħafna każi, tattiva il-fatat, tattiva il-fatat meta f'kasta mewt violenti, per eżempju. F'kasta mewt violenti.
Jew għall-arrieda.
Il-fatat, il-persona li għedha tmut li mietet, tinfilza, użajt il-kelma tinfilza bil-Maltin. Tintroduċi.
Tistampa, jisa.
Tistampa.
Fuq il-lokal. Tittimbraħ.
Tittimbraħ. Dak il- l-aġir li kun seħ.
Li kun seħ. Dik il-violenza, dak l-aġir.
U dak, taħt ċertri ċirkostanzi, jista' jitfaċċa bħala fatat l-figura ta' dak il-persuna jew azzjoni. Qed nagħlek jew azzjoni ilha għaliex l-Ingliżi jgħidu li kollhom apparizzjonijiet anke ta' battalji sħaħ. Ma nafx jien ma tħoss li għal dik.
Su DVD jew film.
Mhux
ġbija.
Dan għax jgħidu l-Ingliżi.
Għax inti biex inkun fimtek sewwa anke f'isem is-semija tagħna, kif qed tgħid inti huwa hekk hemm mad violenti, l-elettriku ta' dik is-sitwazzjoni jistampa ruħu fuq il-persuna li tarah, per eżempju. U allura dik il-persuna li rat dak l-iċċident isir tista' tibqa' tara dik ix-xbija tirrepeti ruħha. Anka fuq il-post, mhux fuq il-persuna l-oħra, niftehmu aħjar.
Biex intik risposta għall-domanda li għamilt qabel.
Sew, ġifieri ir-relazzjoni tal-ħares mal-post fejn seħħ.
Iva.
Dik ix-xbija li tibqa' tidher.
Dik f'dak il-post biss.
Ekku, tibqa' marbuta vera ma' dak il-post.
Jekk marbuta ma' dak il-post jekk waqa' spiċċa l-okkorrenza tal-fatat. Għax hu kien infilzat fuq dak il-post.
Jiġifieri hekk waqgħu telgħu blok flats, m'għandux x'jaqsam iżjed.
Sewa. Jekk fejn ha fien għadda żmien minn fuq dik il-dak l-infilzar ibatti
anke jittaffa.
Jistaħba. U din tispjega għaliex illum ftit jew xejn naraw fatati, mhux xejn.
Għax ċedew ma' żmien.
Għax ċedew ma' żmien.
Imma llum mhux xorta jkun hawn tmiem violenti ta' ċerti nies.
Iva.
Tajritu karozza, xi ħadd qatel xi ħadd.
Ma mhux dejjem taħdem dik.
Le.
Mhux dejjem taħdem dik.
Imma kellhom biex għall-argument, illum isir delitt post.
Sewwa.
Hemm faċilità li dik il-persuna tibqa' mċabsa ma' dak il-post.
Ma mhux bil-fors.
Imma mhux bil-fors.
Mhux bil-fors.
Allura li ma jidru li ma jidrux hija kombinazzjoni, dik tkun kombinazzjoni ta' ċirkostanzi.
Ħaġa xjentifika li ma nistax nispjegaha lek. Tajjeb, imma definitely li minn hemmhekk jiġi l-affarijiet. Imma tedlix illi illum m'għadhom xidru.
Di tal-elettriku, jiena ngħidha biex niċċajta xi kultant.
Qed neħriġ dal-ktieb jiġifieri propju ftit ġranet ilu.
Fl-2009 żgur.
Bat kopja tal-ktieb l-Soċjetà Storika li hi membru tagħha.
Ekku.
Is-segretarju irrispondini, irringrazzjani. Għalli jisma għalli għal dak li għeddejt, għalli s-sena l-oħra, għalli.
L-2008.
Jien ġrali dal incident li semmejdlek u semmi l-post ma rriċin semmi.
Le, għal-publiku, ma imma f'dal-post u ra l-ħares.
Zgur, ra raġel, kim post mtsakkar li rrid jiftawu fil-ħodu. Tajjeb, u post popolarismu għafna. Tajjeb, Meta nala il-mikrofon nidlek fejnu. Eħ, u kif fetaħ fil-ħodu, ra raġel immek, marġiġri għallu, għallu għallu ġewa. Mbagħad induna li ma kienx raġel normali u tela jiġri l-barra, jiġib la
jiġri. Għalix meta tajt raġel normali, mill-esperienza tijak, xie kollu differenti l-fatat, minn bnidem. Iġviri jek per eżempju jinkalli nara raġel li mmir din is-sena jew is-sena l-oħra, u da jkun jixbaħ ħafna l-mod kif nilbsu nġibu xarna l-lum, ecc. Xie għamilni ninduna li ju fatat u mux persuna ta' veru, et jitħabija, iġviri għax naddi ideja minn ġofieħ per eżempju.
Insomma, jien ma nafx ftitu ma li morru biex daħlu d-dem ġirkut.
Għax jitwerru. U għalix tibza, ġo, għalix bnidem jibza. Il-fatat jiprovaj bezzak iġifiri minnu n-nifsu.
Le.
Għax naħseb il-fatat huwa innoċenti fi għadi.
Innoċenti. Imma jista' jkun hemm fatturi oħrajn, per eżempju.
Biex taflu mejjed.
Per eżempju, fattur u li. Meta tara fotat, meta jider fotat, għaddej, fit-triq u xaħġa, blasa għajjekun.
Interessanti. Su sħaba.
Blasa għajjekun.
Blasa għajjekun. U madwaru jkollu bħalma naraw fil-film sekk, jkollu dak id-daw, grisi u xaħġa.
Mux dejjem.
Laqas.
Mux dejjem. Ma, somma tħossli u fotat, taħ, jiviri.
Esperienza ġalek tifima.
Jiviri, ma jkunx. Cut out li għattara b'niedem, għalla bori għattara l-istess b'niedem, ma jider li huwa b'niedem fejna fin abnormali għanna.
Sopranaturali kważi. Joseph Attard, autur ta' Fatati u Hirsa ta' Malta, pubblikazzjoni li ħarġet propju dan l-aħħar, qiegħed jipprova llum jagħtina dettalji dwar x'huma l-ħirsa, il-fatati, il-poltergeist u kif daw jistgħu jaffettwaw ħajjitna u fuq kollox jipprova jikkonvinċina għax din hija f'idejkom jeżistu xi ure. Komplu isimgħu l-isbaħ li mod. Sa tispjega tajjeb ħafna naħseb semmejha tagħna tjapprizzaw li mhux bil-fors għax hemm ħajja fid-dinja l-oħra, imma għax il-fatat anke jinqabad mal-lokal fejn issir ċerta violenza.
Dak hi kwalità waħda u l-iktar kwalità ta' fatat. Għax imbagħad biss semmejt id-dinja l-oħra, hemm l-affarijiet spiritwali oħrajn. Jiġri min semmejt stejjer hemmhekk. Tajjeb li.
Ġifier bnidem jista' jkun ir-ruħ ma straħitx biex ngħidu hekk b'mod popolari ngħidu u baqgħu sakemm xi ħadd jirranġa xi ħaġa biex hu jistrieħ.
Għandi diversi stejjer fuq
hekk. Ħa niġi għal daw id-diversi stejjer għax naħseb nisba' ħaġa li semija jisimgħu jieħdu gost b'xi storja. Malta m'hemm lija bini antik. U għalkemm inti għad qed itaffu bis-sekli li għaddejjin, imma semmi palazzi partikolari ħafna. Sewa semmi palazz tal-Belt, semmi San Anton, il-Ferdala, Sant'Angelo, semmi diversi bini magħruf, u donnu bħal dejjem hemm xi rabta. Waħda għandha l-Grey Lady, l-oħra għandha l-Blue Lady, isom għandhom isom il-ħares tal-residenti ta' dak il-post kważi. Nistgħu ngħidu xi ħaġa fuqhom daw u. U kif marru mbagħad fl-aħħar għax daw mhux dejjem qed jidhru.
Nistgħu ngħidu. Ħannejdek, jiena dawk l-istejjer ġibthom mingħand nies li kienu voluti propju
meta
dar saret id-dera.
Ekku. Raw id-dera.
Il-Grey Lady ta' Sant'Angelo jiena ġibta mingħand peress li hu semmiha fi ktieb ieħor tiegħu nista' nsemmiha Captain Brockman.
Ekku.
Kapten Brockman, kapten ta' navali kien. Tajjeb, iż-żewġ it-tifla ta' Sir Hannibal Cicluna. Tajjeb, ġuri bnidem ser jissimu.
Jafu kulħadd mhux se jiżdu fih tarżgu.
Tifhem. Jiġifieri u kien kapten ta' Sant'Angelo. All right? U meta sar il-Castel Grey Lady. Sussegwentament.
Il-Castel Grey Lady biex niftehmu bdiet tidher mara. libsa gris.
Iva.
Tilbes libsa gris u għattider li ċerti nis.
Mbaħt, instab, fizminna, iġveri, kienu għedin...
Jirrestawraw, naħseb.
Jirrestawraw, u sabu, kuma marmalu, fejn kienem sotterran, s-sigillat, u fuq u kienem, illi daka kien għadu minn żmien id-Denava, l-familja Denava, Spanjola. Iva, li kien fil-fatt il-kapitan ta' Sant'Angelo.
Ekku, kien jagħmel minnu.
U mbagħad kien hemm l-istorja, illi dana barra l-mara kellu marora. U darba l-taqgħu hemmhekk.
Iż-żewġ nisa?
Iż-żewġ nisa. Qed tifhem, u hu kellu żewġ gwardi u ordnu biex joqtlu waħda minnhom.
Ekku. Probabbli dik li libsa gris. Mix najdu.
Imma għaw, illi instab, meta instab edda sotterran.
Fizmirna.
Fizmirna.
Issa.
Ajjeb, instabu tlet skeletri. Waħed minnom tin tamara u tnejt tal-rġiel. U tal-mara kellu xi ħjut. Li kienu griżi. Mela,
il-konferma storja
illi
tad-deriet.
Qatel dik u qatel liż-żewġ gwardji. Biex id-deriet
jibqa'
mistur.
U sakkar kollox.
Dik l-istorja tal-Grandi.
U l-Blue Lady?
Il-Blue Lady. Il-Blue Lady ġibt fir-riċerka tiegħi, ġibtha u Malta għandi meta kunna qgħod ħall-Balzan, it-tifla ta' Lord Methven li kien gvernatur ta' Malta fin-1919.
Sibidu, tas-siklu ieħor.
U qalt li hi kienet preżenti meta deret il-Blue Lady.
U l-istess għax libsa blu.
Il-bżgur.
Li tina xin fissru li l-ħirsa jistgħu jkunu bil-kulur. Jilbsu bil-kulur.
F'dal-każi żgur. F'dal-każi żgur kienu bil-kulur. Għax imbagħad hemm teorija oħra li ċerti apparizzjonijiet jistgħu jsiru. Meta jkun pereżempju każ ta' temp. Mhux neċessarjament mal-temp.
Ma jkun gris xiebi eżempju.
Hemm l-elettriċità tiegħu bħal tieħu ritratt ta' xi ħaġa fl-art. U meta jerġa' jitfaċċa dak il-kwalità ta' temp, dik ix-xi ħaġa dak ir-ritratt jerġa'
jkunu.
Infatti jien semmejt xi każi hekk. Semmejt każ tal-Verdala ir-Rabat. U dana il-persuna għadu ħaj sallum. Min kien fil-involut fil-kas, propju kien għandi d-dar xiftit ġranet ilu, u ħagġa f-faritora, s-intendi, u meta għanduna b'daktib, għalli t-iftakar, t-tajba t-għajda b'daktib, t-semmejta, kif ra l-proċessjoni tal-Misericordia, tal-fratelli li kien joħorġu qabel ma jħed jħu l-forka.
Ekku.
Tajjeb, u għandi tlet kazi taħħom daw, kif deru. Kas wieħed minnhom huwa hemmhekk li raħda l-bniedem qed ngħidlek. Kien ma' mara hemmhekk insomma f'karozza f'maltemp.
Ħadu x-xokk ta' ħajjithom.
Ħadu x-xokk ta' ħajjithom.
Esattament. Biex ma nispiċċaw kurzita il-Blue Lady, illum għadha tidher jew.
Għan ngħidlek.
X'kienet li rakkontaħħa da?
Jaħsbu li kienet nepotija ta' Grammastru, tajjeb minn żmien li semmew jiena tajt. Li seta kinderuħan, ma zumma. U rridu jizabġuħa, nċaħat li marrritu.
Nċek, li kienet komun.
U li rridati, ma ċadew diħx. Għabżat minn tija, kum t-tsemmu ċidju. Minn emmek, minn ġur palan.
Li kienet storja possibli ħafna ma ħafna nis. Dak iż-żmien. U baqgħet tideri, illum imma il-bini għadu hemm, għalhekk qed
ngħid,
bħal Sant'Anġlu.
Il-bini għadu hemm.
Għaliex ma jibqgħux jidhru daw?
Il-bini għadu hemm u affari ta' sena ilu, sentejn ilu, smajt xi ħadd fuq it-television jgħid li ra.
Aha. Ġifieri qed ngħidu li fl-2008 di seta tkienet għadha qiegħda tidher.
Smajt. Jiġifieri
mhix. Minn tgħid tkun għassa iżjed minn oħrajn.
Suġġettijak. Għax jiena jiġifieri. Il-kas li tuni n-investigaħ.
Ekku, nisbeta tajt investigaħ, ġow. Tkun qed investigaħ billi titkellem ma dawk li rawħ, u xfil.
L-ewwel ħaġa. Nara min huwa. Il-bniedem li jeduli.
Li raħ, li raħ l-fatat.
Jekk ikun bniedem.
Mhux ta' min jorbot fuq.
Jorbot fuq.
tkwettaħ lil-ħin.
Mbagħad nara jekk l-apparizzjoni tfisser x'inċident, toħroġ fl-istorja x'inċident, jekk l-inċident hux veru sar, nitħolek biha. Inha pereżempju se nsemmi każ u se nsemmi l-persuna minnu għax ma fiha xejdi. Tajjeb il-tabib George Isler li kien ministru tas-saħħa u kemm il-darba jagħmlitha president. Dakka meta konna żgħar il-familji tagħna kienu ħbieb. Familja tiegħu, l-familja tiegħi. U darba minnhom meta konna naqogħdu l-bergu, sa dejra kont għajli huwa, jien ma nafx biha. U kull darba nidlu le, ma niftakarix. Ma dejra kont għajli huwa, jekk niltaqgħu 10 darbiet. Tajjeb. U aħna konna naqogħdu l-bergu, ma kien joqgħdu ż-żejtun. Tajjeb. U darba minnhom ġew fil-festa l-bergu għand il-mama. Alright, kont tfal ħana. Iva, iġbiri għetin semmi lek l-lum għandi 84, jena.
Allaj birke.
Tajjeb, iġbiri għetin semmi lek over 70 years ago.
Muxek,
u jgħajt li ġewanna fil-festa, u dak iż-żmien kienu bil-lampi.
Iva.
U kienu fil-salot, kienu mejda fil-nofs, u lampa sabiħa, ek. U f'daqqa waħda jaraw dil-lampa tila flajru. Allora, jien ma niftakar.
Tola minn fuq il-mejda.
Mbagħad tintela u
titfarrak.
U jiftakar li l-mamma tiegħi tgħid dak li marra reġa' ġie.
Għall-ħares.
Għall-ħares.
U l-birgu faċli kienx jittork. Fil-fatt fuq diex taqt insaqsik. Għamilna ħabta anke Malta hux vera nemmnu li t-torok jidru nemmulha u minħabba li mietu ħafna minnhom.
Dak kienu r-sira.
Malta.
R-sira. U ħafna minnhom mitu jiġu taħt it-tortura hemmhekk.
Ukoll.
Ma definitely li kienu jeżistu.
Ekku.
Tawa, naf kasta ieħor dam is-sen semmieh. Tawa, kien pastizzar, semmejtu l-każ hemm. U kellu t-tork jittantalu l-mara.
Ukoll.
U jdi għall-flus. Illum dan għandu negozju tajjeb minn qbilha.
Fil-fatt jiddaq ċempilli xi ħadd darba f'post imbagħad ngħidlek ukoll waħdek li għallin billi għandi torka u hekk ma jħallinix kwiet. Kelli mmur nkellmu biex nara.
Ma di riċenti.
Mhux minnu. Ejwa, riċenti biżejjed li nkont nagħmel sensiela tal-furbani tal-kursara u dam post fejn il-baħar. Għalli li probabli kien hemm xi teżori fejn illum għandi d-dar tiegħi u allura billej għadu jħuf għadu jdur magħna, ġifieri mbagħad ngħidlek għax tista' tinteressak u tkun taf. Minħabba li l-ħin ma jippermettix u allura nixtieq iddur miegħek diversi aspetti. Inti għadek kapitlu minnhom huwa l-projezzjoni astrali. Tix tispjegana f'tit fuq wkoll di, x'din hija aspetti ieħor ta' derieċ biex ngħidu.
Dika l-istess ntqajt ma' tliet persuni jien mill-inqas li għaddew minnha din, u wieħed minnhom huwa bniedem popolarissimu. Bnidem ta' min jafda fuqu, bnidem bħalek għandu x'jasam fi xandir, tajjeb, jiġifieri, dina hemm ċirkostanzi fejn bniedem iħoss l-ispirtu tiegħu ħieġ fin ġew fih. U hu jibqa' jara l-figura tiegħu ta' bniedem fejn ikun, jekk hu rieqed jibqa' jara fuq is-sodda. U hu qed jittajjer flajru. U nsemmi il-każ.
U jista' jgħid xra isi, ħafna darba jgħidu meta jmutx xi ħadd alla rieda b'xi inċident pereżempju ta' traffiku jiġru.
Imma
imma da inti qed tgħid ħajja normali.
Ħajja ġarura.
Ekku kien rieqed u
infatti ġraw.
Eleva ruħu.
Ġraw li żewġ każi hekk jien, waħed minnhom waħda ngħidlek. Ħa nsemmi dax dar iktar wieħed dettaljat. Da minn hu alla daqqa ta' karrozza fit-triq. Stenn u baqa' standard flirt. Tajjeb. Issa, u stess jirrakonta kif meta kien flart stendut għal-mejjet għannedu hekk, ħassruqgħu il-vera kelma ħassruqgħu.
Ekku, issu dak li nifhmu bruħ.
Flajru.
Ekku.
Flajru. U qed jara lilu n-nisu flart. Ġew n-nies tal-ambulanza. Reqgħet jarahom jerfu l-ġisem tiegħu mill-art.
U da Malta.
Ġofer żgur. Għadu Malti, t-lida Maltin li kelli kalli. Iva, i poġġaf l-ambulanza, l'ambulanza trolla il l'esplare, o a due tir,
guarda l'ambulanza,
c'è che vuole l'esplare, o può darlo a fuori il meida, fai sei operato, e mec, ma darlo a Gesù.
E su sarra, mo xoli li il fejan wasal, il salvazzjoni wasal. Interessanti, għazdin naqraw ħafna fuq anka barra minn Malta tiġi.
Tadlix biex nispiegħilek, għax ma nistax nispiegħilek. Biss, jiena kelli tlet kazi, tajjeb, tlet kazi, illi t-tlieta tkellimt magħhom, waħed minnhom ġi għandi biex operir, għax qed jiġrilu hekk. Qalli nkun rieqed. Għalli unħossru ħinter fil-kamera, għetna għalli l-nissri għed. Għalli t-tfal kienu t-tilfu ballun, rajtu fuq il-gwadda robba.
Ja prova ta' kem vera ġalu għek. Interessanti.
Ġijandi, għalli ġinidi, għalli ġijandi, għara l-għara l-għostu b-molta.
Ġijandi. Eżaj, da' kwan xiextu bl-Inglis, inti għedni t-kelmu fuq il-ktib fatati. U iħirsa ta' Malta, sewa ma' kien bl-Inglis u kol.
Bl-Inglis.
Joseph Attar, tawtur ta' Fatati u Hirsa ta' Malta, pubblikazzjoni li ħarġet propju dan l-aħħar, qed jipprova llum jagħtina dettalji dwar x'huma l-Hirsa, il-Fatati, il-Poltergeist u kif daw jistgħu jaffettwaw ħajjitna u fuq kollox jipprova jikkonvinċina għax din hija f'idejkom jeżistu xi jew le. Komplu isimgħu l-isbaħ li mod. Sik ħaġoħra, il-poltergeist jew il-poltergist. X'inhu d-differenza bej fatat, ħares u dan?
Il-poltergeist ġeneralment ikun violenti.
Ekku. Ħarġu anke films popolari.
Ikun violenti. Tajjeb.
X'i jagħmlu violenti ġomma? Surrabjat ikun da?
Dak l-uniku kwalità ta' fatat li wieħed jgħid li hu mitluf. Ruh mitlufa.
Ma jax minn fej ġej, ma jax fej sejjer. Spustat.
Spustat. U għata jaqbad. Miek, jibda jittanta b'diversi metodi, għandi diversi stejjer. Ma liktar li naħu gost nirrakonta u ma dawk li ġraw l-tobba. Għalix, il-għalix il-tobba u ma liktar nis xettiċi.
Ekku, għax jaraw il-bniedem imut u jgħattaw fiħ.
U xettiċi, u ħafna minnhom il-maġġoranza tagħhom, jgħidu lek li xemmej.
M'hemmxej.
M'hemmxej minn dik kollu. Biss, għandi każi ta' tobba hemmhekk. Jiġifieri għamil.
Li wieħed minnhom qabad ma tabib u ma telqux spiss.
Sewa ieħor li pereżempju għamlu ħabta n-nies meta ma kienx hawn djar kienu imorru l-housing. U jirridu jipprovdu skuża għalfejn.
Għandhom bżonn.
Għandhom bżonn dar. U xi wħud minnhom ħasbu fl-idea li jmorru għand tabib biex jagħmluhom ċertifikat li għandhom il-fatat id-dar.
Biex jħarbu minn hemm.
U waħed minnhom rekontali għalli ġew kemm il-darba nies għandi hekk. Għallu darba kelli familja, insomma, ma ħa żabbar, għandu daqshekk, għalli ġew għandi Għallu li għandhom il-fatat, id-dar, għal-mintom, xubattom, saqqu l-ħas, għal-imma darba, kienem xaħat marit minnom, mortilom id-dar, għallu minna raddu għal. Jintfabu jxelu, s-su jxistellinu nizli bħedhom. Għallu taħtu l-medicina t-latijir il-barra, għallu mnemmen.
Għadda minna u kol. Meta nitkellmu fuq il-ħares, minna r-matrit, edin f'dan il-biex najtek ferja griża. Sawa, il-ħares kif jaqbat miegħek? Ġviri, għedin najdu u jiva li memx ħares bħal dat-tobba. Jow għed najdu min jaraħ imma donnu jibda jemmen. Essinti għad jek jaqbat miħak ma jitil ek speċjalment dal-poltergeist. Xieġalu jimmira biex jaqbat miħak? Jow kombinazzjoni għax taraħ?
Il-ħares huwa differenti minn poltergeist.
U kol, għax ikonna najdu li dak huwa violenti ħafna.
Il-għalix il-ħares, il-kelma Min hemm ġejja.
Ma jagħmel xejn.
Ħares lill-familja.
Jipproteġija.
Jipproteġija.
Watwajjeb.
Watwajjeb.
Isuferi.
Infatti għalhekk jgħidu hemm ċirkostanzi fejn iħallu flus, per eżempju. Imma ma tri.
Iħallu flus jiġifieri l-ħares iġiblek il-flus. Jipprovdili.
Flus. Mbagħad orajt hemm spjegazzjonijiet oħra jidhru kien qed jimoħba antika.
Imma
kellna l-każi ta' ħarsijiet hekk. Issa Portugal it's a different thing. Portugal hija ħaġa tal-lum ukoll. Ikum ruħ mitlufa u marbuta ma' dak il-post qed tidher. Għandi diversi
stili. Ġibri iktar il-post mill-individu. Di miex isa li jaqbat miegħek u tkun fejn tkun se taraħ.
Le, le.
Irid ikun dejjem kif għadna fil-bidu marbut mal-post. Anki l-poltergeist.
U f'kollox hekk, jiġifieri mhux fil-każ tal-poltergeist biss. Jien pereżempju, l-istudju li għandi studju antik maħolli minn saċerdot tal-familja għandi. Meta kont noqgħod il-birgu, kont fit-tielet sular. Bil-studio tiegħi, it-tifla tiegħi l-kbira, lilhom għandha 60 sena, tajjeb, kienet tisma' il-librerija tiegħi, kollha magħmula ħġieġ, tinfetaħ u tistabat, tajjeb.
Iċ-ċekċek.
Iċ-ċekċek. Illum ma tgħandi l-istess librerija jien ta' sliema, qed għandi l-istess desk. Minn dak kollox ma jżonn. Waqas it-tiflax tiġi għandi jiġifieri,
ma
tismaħiex. Ittifhem.
Interessanti, ħasik mistoqsija, lej tal-axħar forsi baqalna 6 minuti 5. Semmejt inti ftit fil-bidu, anke li ħirsa spirituali biex najdu. Qed insemmu ħafna deriet. U mhux l-ewwel darba, anki fistejjer reliġjużi u wara kollox, nisemmu deriet. Jew id-diritt tal-Madonna jew ta' xi qaddis jidhru hawn, jidhru hemm. U nafu li anke Knisja Kattolika għandha problemi biex taċċettahom daw id-derijiet għaliex mhumiex faċli u fil-każ tal-Knisja hemm responsabilità ikbar jekk taċċettax jew le. Kemm għandhomx jaqsmu id-derijiet spiritwali mal-fatati u li ħirsa? Huma kategorija oħra biex ngħidu hekk? Ta' erwieħ, ta' għaddisin.
Huma kategorija.
Jekk tista' tweġibha.
Huma kategorija li jien ma nistax nitkellem fuqha. Tajjeb jiġifieri jiena fuqha jekk għandha
difficulty. F'hemm element reliġjuż fih nimmaġina.
Element reliġjuż, imma li nemmen fih.
Ekku, ekku.
Imma nemmen fih mhux għax jien naf infissru, għax ma nafx infissru.
Bil-fidi probabbli temmen fih. Palma jemmen, kull min jemmen, bil-fidi.
Biss għandi każ hemmhekk, għandi każ msemmi, fejn patri li assista ma mara tul ħajjita u li kellha ħajja ta' tbatija. Tajjeb, u dina waslet biex tmut u qaltlu ma nafx kif biex naqbad inħallsek. Għandi min tħallasni speċi, għallemma hemm ħaġa li tista' tagħmilli. Għantlu għajt li jen. Għalla jena ċert, li jinti minna għu s-tittla il-ġenna dritt. Għax kienet vera, għamtħajja ta' sofferenza u kienet rassenjata. Għalla rridek t-istaqsi l-għalla, jek jena minni nix miexi fit-triqti għu tajba. Kienu għed minn dawliet għallu l-dubbi, kif għu għafna baħan. Għantlu għiva, mela l-għedi, għantlu kif sennejlek. Alla wara li tagħmel l-biċar alla jidirli, kien Patrika Buċċinda. Tajjeb, alla jidirli, alla wejli. U dina mietet, u dan beda jistenna li tidirlu biċċella, u dina daritlu bil-fjammi tan-nar.
Mamma mia.
U dat werwer, alla speċi, għallu jib, għallu għatimbati, għax kelli xi ħaġa żgħira. Għantlu issa nitolbok titlob għalija għantlu biex niklirja. Għantlu mbagħad inkun nistantik ir-risposta li tlabni. Mbagħad beda jagħmilha l-quddies wara ftit diritlu glorjuża u tagħtu r-risposta li rrid.
Ekku. Interessanti wkoll li hemm l-aspett reliġjuż kif qatt inti.
Iva, iva. U din l-istorja isemmiha Jose Diakno kien l-ebra. Li kienu kol jinteressaru f'da' suġġett.
li tkellimna fuq mhux pubblikament, imma naf li kien jinteressa ruħu. Wasant biex nagħlaq ġew u naħseb li għandna biżejjed kurzita f'moħħ il-semija tagħna li dwar iktieb fatati u ħirsa ta' Malta li inti ħriġt bil-Malti wara l-verżjoni Ingliża din hija pubblikazzjoni ta' Allied Publications il fuq minn meta jiffaċċata, li fiha daw ir-rakkonti li missejna kemm miegħek illum. Imma qabel ma l-bniedem jaqra u forsi esperjenza u aħna nixtiequlu li jsib ħares aħjar mill-oħrajn. Sewwa biex iżomlu wens. Imma waħda mill-affarijiet li xorta ħajkkummentaw is-semmija meta qegħdin nagħlqu lill-intervista hija u iva mek ma narax jien mustanemmen. Hemm xi parir li wieħed jista' jagħti biex wieħed mhux bil-forsi jemmen ma biex jaċċetta li l-ħir se jeżistu.
Ma tistax iġġalu li jidirlu ħares.
Eżatt, issu donnok tittaddi mill-esperjenza biex temmina hu.
Esperjenza, kif ġara lili?
Ekku.
Jiena kont ċettiku.
Ħafna.
U meta kienu semmu li kont naqbad nitħa. Tajjeb. Imma meta rajt dak kollu li rajt. Fid-data l-mara xi miktar stejjer jiena waħda rakkuntajt li.
U mhux hekk
kelli ħafna jiġu.
Kemm tajna tohom allu.
Kemm tajna tohma. Jiġifieri ma stajx ma nimmixu. U mbagħad bqajt sa kemm sibt ta' minn kienu dawk l-apparizzjonijiet.
Ekku.
L-omm u bina.
U mbagħad waqfu. Jew għadek ma tistax tajt.
Ħannejlek issa daħalni. Daka għedlek li telqu f'nofs tal-lejl minn dik id-dar.
Alla rieda beżaw għax beżaw.
Wejġom ta' fuqhom u daqshekk.
Ma rridux jerġgħu lura.
Ma daħlux iktar. U dik id-dar, insomma, wara ftit ta' żmien kienet f'idej xi ħadd ieħor u beda jirranġa xi ħaġa fiha. Uħu l-mara għadda minn hemmhekk u l-bennejja jaħdmu barra. U dan waqaf. Għallum, għetħlu ġewa di xemx, għabbet għad minnom, għallum ma nitħu ġewa da jien, għallax ma nafx jew di d-dar, wahda.
Kien għadu għaddejx.
Wahda. Dal-boħra ġija fuċinani wieħed, insomma, dentist, għalli jisma għalli entandek dak iktibu dik l-istorja għalli. Għax għanna taħna, għalli tkun hemmhekk ġodi id-dar. Għalli u dejjem tidher li hemm xi ħadd qed ikellimha. U tara għalli ħana naħsbu qed tiżmaga. Għalli qedlu jista' jkollhom jitiżmaga xejn
inti. Tikol taf.
L-aħħar ħaġa hi li dik id-dar daħlet fiha familja ta' waħda professjonista żgħira. Tajjeb, jiġifieri moħħhom miftuħ. Għamlu ħafna arranġamenti fiha u ġabuha. Dar moderna.
Ekku.
Wara li l-istab kollox wara ftit telqu. Ma rasqux lemm iktar.
L-istorja repetit ruħha probabbli. Mela, meta konna nisimgħu li hemm xi dar bil-ħares ħafna drabi setgħu kien minnu ix-xogħol u għalhekk kienu jiskartaw ċerti nies li jgħodu residenti fiha. Jiena hemmhekk ġew qattajna tliet kwarti sbieħ flimkien.
Jekk ikunu tliet kwarti oħra
kont se ngħidlek ma nieqfu qatt. Jiġifieri nirringrazzjak ħafna, kont qiegħed nitkellem ma' Joseph Attart li ġentilment sab il-ħin u kell enerġija u ġie hawnhekk għall-appuntament tagħna u da minħabba l-okkażjoni tal-pubblikazzjoni ġdida fatati u ħirsa ta' Malta tal-Allied Publications rakkonti ħafna minn dawk li semmejna aħna u iżjed. U għalhekk nittamaw u nixtiequ nissemmija tagħna jekk jiltaqgħu ma' ħares għall-inqas ħarsu leħ.
Jajżammu nota u jibbatu jgħidulek.
U jibbatu jgħidulek, ġdid tkun interessanti għall-istudji li jmiss. Grazzi ġew. Għasanna fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum, forsi mhux suġġett tas-soltu, suġġett li hawn ħafna jaħilfu bih li tara fatat ħares
ħafna jemnu bih, għaw ħrajnu ma xettiċi, jena kolli najt minn dubdejt, għan spiċajt il-program, xiftit jawis impressionajt ruħi, ħafna fl-istejjer ma nasibdinija kustjoni li jissir ta' sow temmem xaħġa meta tara f'dana il-kas jew t-esperienza, imma ix-xieda illi smajna matul dana il-program hija biżejjed impressjonanti li ġi l-wieħed ma jaqbadx u jeskludi l-eżistenza tagħhom. Anzi, Joseph Attar, l-awtur li kien il-mistieden tagħna tal-lum, żgur li mhux il-każ li jgħidlek hekk. Sakemm nerġgħu nitgħu ġimgħa dieħla minn ħati għaj ċar xwieraq is-sena.